Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Ja, takk, kjære far, at vi kan fylles med din fred når vi er i din nærhet. At vi ikke behøver å frykte og engste oss for hva som vil skje når vi møter deg. Vi gir deg all ære for alt godt i vårt liv, og vi takker deg for din omsorg i møte med alle utfordringer som vi står overfor som enkeltpersoner, som nasjon og alt det som skjer i verden i dag. Så vet vi at du er den siste som skal stå fram på støvet. Du har alltid alle ting under kontroll. Og vi stoler på deg. Du er Herren vår hyrde. Så vi gleder oss over å dele ditt ord i dag, og være her på gudstjenesten og tilbe deg. Erfare ditt nærvær, kjenne fellesskapet med hverandre, og ta del i det som du gjør i denne tid hvor du bygger din menighet. Kom, Hellige Ånd, og vær mektig til stede, og gi hver og en i dag det han og hun behøver. For det vet du. I Jesu navn. Amen. Tusen takk, Heidi og lovsangerne og musikerne som deler sine gaver med oss. I dag så skal vi se fra Kolosserbrevet det 4. kapittel og vers 2-6 skal vi lese i Jesu navn. Vær utholdende i bønn og våk og be med takk til Gud. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. For dens skyld sitter jeg nå i fengsel. Be om at jeg må få kunngjøre det slik som jeg skal. Vis forstand i omgang med dem som står utenfor, og kjøp den rette tid. Tal alltid vennlige ord, men la dem ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Menighetens og kirkens hensikt er å vinne mennesker for Jesus og hjelpe dem inn i hans hensikt med sitt liv. Det er en annen måte å si det Jesus sa: gå ut i verden og forkynn evangeliet og gjør alle folkeslag til disipler. Det er altså å nå ut til mennesker, vinne dem for Gud og gjøre dem til disipler. Altså ikke nok bare å vinne dem, men vi har et ansvar for å fostre og ha et miljø hvor mennesker kan vokse og bli det som Jesus hadde tenkt. Og dette er en oppgave for alle som tror. Jeg vet ikke hvor vi har fått det inn, men det er akkurat som det ligger nesten genetisk i mange. Det er jo ikke det, da, men det kan nesten føles sånn at det er noen andre som skal gjøre det. Slik at mange har den tanken at hvis noen har et behov, så ringer vi noen andre for å få de til å gjøre det som er mer profesjonelle, kanskje. Men jeg minner om at dette er en tjeneste som hver og en av oss har. I Matteus kapittel 4 og vers 19 så sier Jesus det veldig enkelt: følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Tro, slik som Bibelen definerer det, er mer enn en rasjonell overbevisning at jo, jeg tror på Gud, eller at jeg akter noe for sant, at jeg tror at Bibelen, og i hvert fall deler av den, må være riktig. Altså, tro er noe mye mer enn akkurat det der. Når Bibelen taler om tro, så handler det om å være en etterfølger av Jesus. Altså, det er ikke en kognitiv kunnskap, en mental innstilling jeg har, noe jeg tror mer på eller mindre, men at jeg følger noen. Jeg er altså en Kristi etterfølger, og det er dette som er kallet vårt. Følg meg, så skal jeg gjøre deg til en menneskefisker. Er du en av dem? Er du en av dem som vil følge Jesus, og vil følge ham hvor han går? Det er lett å spore av her for oss mennesker. Peter ved en anledning ser Johannes komme. Og det var litt pinlig kanskje for Johannes å skrive det, for det var han selv som skrev brevet. Altså han sier denne Peter så denne disiplen som Jesus hadde kjær. By the way, da har du ganske bra åndelig selvtillit når du beskriver deg selv på den måten. Men Peter ser denne disiplen som Jesus hadde kjær komme, og så lurer han på hva skal skje med han. Ikke ulikt mange kristne som blander seg inn i andre menneskers liv og veldig opptatt av andre menneskers liv. Og så svarer Jesus noe veldig interessant. Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg, sier han til Peter. Følg du meg. Og her tar han et, tror jeg, et litt oppgjør med noe menneskelig tendens, hvor vi ser på andre folk, hva, ja, sier han, gjør det du. Å, ja, jeg hører det at det skjer der du. Å, ja, han gjør det han, ja. Å, de gjør det hun. Og så bryr man seg med folk i stedet for om. Det en veldig farlig vei. Og det mye av dette i kristenheten. Jeg tror jeg har et budskap til deg fra Gud i dag, hvor Jesus sier til deg, hva angår det deg? Vær opptatt av å følge ham. Vi har mer enn nok med det alle sammen. Jeg tar meg det så ofte som en pastor, hvor jeg har et omsorg for fårene, ikke sant? Jeg har mer enn nok i utgangspunktet med å følge Jesus i mitt eget liv, og lyde ham og gjøre det han ber meg om. Det altså så lett å spore av og bry seg om alle andre, i stedet for å være opptatt av, hva sier du til meg, Jesus, hva jeg skal gjøre? Og her ligger det også en fantastisk frihet. Jeg vil gjøre deg til menneskefisker. Når vi følger han, så behøver vi ikke bekymre oss. Han ordner det. Jeg vil gjøre deg til menneskefisker. Alt er av nåde i det kristne livet. Han som begynte den gode gjerning i oss, han vil fullføre den, forteller Bibelen. Og om vi bare er opptatt av å være en Jesu etterfølger, så retter det meste seg. Og det et fantastisk sannhet som står i Romerbrevet kapittel 8 og vers 29, hvor Jesus eller Paulus tar opp alle de tingene og de velsignelsene vi har i ham. Og en av dem han har bestemt oss for å bli formet etter hans sønns bilde. Så du trenger ikke å bekymre deg. Er du en Jesu etterfølger, så vil han sørge for at du blir mer og mer lik ham. Og her er vi inne på noe interessant. Det å være en menneskefisker. Dette ordet menneskefisker er jo noe som kom fordi han snakket med fiskere. Og det er jo noe av Jesu måte å kommunisere på. Han taler et språk som de forstår. De var ute og fisket, og de vet jo hva de skal gjøre for å få fisk, for det de er ute etter. Og Jesus talte om at fra nå av skal du ikke bare fiske fisk i Genesaretsjøen, nå skal du fiske mennesker, nå skal du få tak i dem og redde dem for evigheten. Det dette budskapet som ligger i dette begrepet, å være en menneskefisker. Det et uomtvistelig tegn på en Jesu etterfølger. Det at du har meninger om alt, og har det som enkelte tenker at de har nådegaven til å bedømme ånder som de misforstår og veksler med kritikkens forbannelse, hvor de elsker å finne andres feil og tenker, ja, det så elendig, og det feil, og det feil, og jeg har evnen til å bedømme ånder. Det de har, de fleste av de som snakker om det, det mer, de full av kritikk. Og det ikke noe særlig oppbyggelig å være sammen med dem heller, for de finner alltid feilene, og du trenger ingen nådegave for å finne feil. Det klarer jeg veldig bra uten den hellige ånd. Det nesten sånn, jo mindre jeg har med han å gjøre, jo lettere finner jeg alle feilene dine. Men jo mer jeg har med han å gjøre, jo mer opptatt blir jeg av ved meg. Jeg har nok med meg selv. Herre, kom og hjelp meg. Og jeg vet at følger jeg ham, så tar han hånd om livet mitt og gi meg det jeg behøver. Han har bestemt seg for at du og jeg skal formes etter hans sønns bilde. Og et av tegnene vi vil være menneskefiskere. Du vil nemlig bli preget av ham du omgås. Vi blir preget av ham som vi elsker. Og du opptatt av å følge Jesus, så vil det smitte over på deg. At du vil hjelpe folk og få dem over fra døden til livet. Å være en menneskefisker, det en naturlig del av det å være en etterfølger av ham. Jesus sa, lær av meg, min byrde lett. Jesus sa til disiplene, gå ut og forkynn hele evangeliet for alle mennesker. Og han sier også, jeg skal være med dere alle dager inn til verdens ende. Å være en disippel av Jesus å lære av ham. Hans byrde lett. Og det de gode nyhetene at vi kan lære alt vi trenger å lære for å bli det Jesus vil vi skal være. Og vi har også fått løfter om den hellige ånd. Jesus sier i Apostlenes gjerninger kapittel 1 og vers 8 Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Så hva det vi frykter? Vi skal få kraft når den hellige ånd kommer over oss til å være vittner. Til å fortelle om han, til å leve det kristne livet. Hele det kristne livet handler om å være fylt av den hellige ånd og leve det ut som en Jesu etterfølger. Forløsningen og kraften av den hellige ånd kommer når vi setter oss i bevegelse og følger ham. Det en dimensjon som jeg tror vi skal minne hverandre om i dette, at å være en Jesu etterfølger og være opptatt av å lede mennesker til tro, handler ikke om å se folk som et slags sånn frelsesprosjekt. Av og til så kan vi være veldig opptatt av det, i hvert fall når vi snakker om hvor mange blitt frelst, og hvor stor menigheten blitt, så det akkurat som et menneske reduseres til en slags statistikk eller et tall. Men mennesker noe mye mer enn det. Jeg har lyst til å minne om en sjels verdi. I Markus kapittel 8, vers 36, så sier Jesus, «Hva gagner det et menneske om man vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» Hele verdens rikdommer settes opp imot en sjels verdi. Når vi ser mennesker, så må vi se dem som Jesus ser dem. Han hadde kommet og dødd på Golgata kors om det bare var du som hadde levd på planeten jorden. Det en svimlende tanke. Så høyt elsket han verden at han ga sin sønn. Og han elsket deg så høyt at om det bare var deg som levde på denne planeten, så hadde han kommet for å dø på Golgata kors. Om det så bare var å frelse deg. Det var lettere for Gud, vår far i himmelen, å se sin eneste sønn dø på et kors etter alle piskeslagene, all lidelsen han måtte tåle, enn å se at du og jeg skulle gå fortapt. Det kjærlighet. For noen få år siden så var jeg med misjonær Frans Johansen på Søppelberget i Sofia. I Bulgaria. Det første som slår meg at jeg følte meg litt sånn ubekvem der. Det liksom ikke min stil å bo der på et vis. Men det slo meg fort at Gud bodde der. Fordi mange mennesker bodde der som ikke hadde råd til å bo noe annet sted. Og når jeg fikk se, jeg tror det Benjamins hus de kaller det, ikke blander det med noe annet av arbeidet, så de bygger der for å ha skole og vise kjærlighet for de små barna som bor der. Så akkurat som Gud talte til meg utifra et vers i Salme 40 og vers 18. Men jeg hjelpeløs og fattig, men Herren har omsorg for meg. Plutselig så ser du det, vet du, hvordan Gud elsker alle mennesker. Om du har en flott ny Armani-dress, eller om du går der og ikke har penger til noen ting, og ikke har penger til klær, og går med det du finner på søppelfyllinga, så vi like høyt elsket av ham. Så høyt elsker Gud verden. Vi mennesker må av og til vende oss til den stanken som på en sånn søppelfylling, men det virker som Gud, i hans øyne det nesten parfyme. For det mennesker der. Og det det mennesker der, så Gud der. Og det noe av dette hjertet jeg tror vi trenger i en tid som denne. Det mennesker her, så må vi være opptatt av dem, slik som Gud det, som elsker dem. Ufrelste, fattige, lidende, betyr noe for Gud. Bli med meg til Lukas, det 15. kapittel. Jeg skal vise deg noen sannheter. Der hadde vi hatt tid til det, så skulle vi lese hele kapittelet, men det lett tilgjengelig. Lukas kapittel 15, du leser du på noen få minutter selv. Jeg skal gi deg et lite resumé av det som Jesus taler om akkurat der. Det nemlig tre historier som Jesus forteller i dette kapitlet. Han forteller historien om den bortkomne sauen. Han forteller historien om den tapte mynten. Og han forteller historien om det vi ofte kaller den bortkomne sønnen. Tre historier som har et felles budskap i dette kapitlet. Alle disse historiene har noe til felles. De forteller om noe verdifullt som var mistet. Hyrden som hadde 100 sauer, men mistet en av sauene, forlot de 99 som var trygge for å oppsøke denne ene som hadde gått seg bort. Det slik Gud gjør med deg og meg. Det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Og denne tapte mynten, de endevender hele huset. De hadde jo mange andre mynter der, men det var liksom denne ene skulle de ha tak på. Og det et bilde på deg og meg. Denne ene forlot alt andre, det var ikke så farlig. Endevender hele huset for å få tak i denne ene tapte mynten. Og faren kunne jo glede seg over denne sønnen som tross alt var igjen, og skikket seg noglunde vel. Men det virket som det som betydde mest var å få tak i denne som hadde forlatt hele huset, tatt med seg halvdelen av arven og spilt det over bord. Det var det som far var opptatt av. Det slik Gud ser oss mennesker. Så det liksom ikke hver gang du gjør en tabbe som, «Haha, nå skal han stekes litt i eget fett». Så man reder, så ligger man. Jeg var ikke det jeg sa. Gud ikke der, vet du. I hele sitt vesen så han slik. Og han slutter ikke å bli sånn etter at vi har kommet til tro, hvor han tenker, ja, nå har vi blitt frelst, og nå gjelder andre regler, hvor han liksom speider etter hver gang du tabler deg ut. Nei, følg meg, og jeg vil gjøre deg til menneskefisker. Følg meg. Så har jeg bestemt meg for at du skal bli lik min sønn. Mer og mer, fra dag til dag. Han oppmuntrer oss, gir oss inspirasjon til å leve det kristne livet hver eneste dag. Paulus tar opp dette problematikken i Romerbrevet, det 8. kapittel, og han sier at før så var vi trolovet med et maktmenneske, en loven som han kaller det, som var helt hellig og god. Det var bare så irriterende, han hadde alltid rett, gjorde aldri feil, men han hadde ingen kraft til å inspirere og motivere, så vi døde fra ham. Og måten vi kom oss ut fra ham på, det var at, for han døde jo ikke, så døde vi, for denne mannen, og så var vi fri til å gifte oss med en ny en. Det vil si trolovet med Kristus. Det en fantastisk bilde på livet med Jesus. Jesus alt vi kan drømme om. Der hvor loven bare sa, du skal og du skal ikke, uten å gi oss noe inspirasjon, så kommer Jesus og gir oss alt vi behøver. Han oppmuntrer oss, gir oss liv, han trøster oss, han bærer oss når vi nede. Han gir oss alt, og han alt vi kan drømme om. Det dette evangeliet handler om. Slik var han før vi kom til tro, og slik han i dag for alle som tror. Det var altså noe verdifullt som var mistet, og Jesus taler dette inn til et lederskap som ikke hadde disse følelsene for folk i det hele tatt. Fariseerne og de skriftlærde, de brydde seg ikke om menneskene. De var opptatt av rett og galt, og de var kanskje mer opptatt av det som var galt. Og de drepte jo folk med sin rettroenhet. Og det som Jesus sier at disse betyr visst ikke noe for dere, men de betyr noe uendelig mye for min far i himmelen og for meg. Og forteller da disse tre historiene. Det andre de forteller, det at den som eide huset, som eide mynten, og som eide sauen, og som eide denne, og var far til disse to guttene, satte alt annet til side for å lete. Jesus var villig til å forlate alt for å finne denne ene, deg og meg. Vi villig til å endre våre planer, forandre vår livsstil, åpne vårt hjem, slippe en ny person inn i vår vennekrets, Vilken unnskyldning har vi for ikke å gjøre det? Det tredje som disse tre historiene forteller at det ble fest og glede når den tapte var funnet. Som sagt, det var større glede i himmelen om å finne denne ene enn de 99 rettferdige som ikke trengte hjelp. De gledes over å ha funnet den tapte mynten. Og når det gjelder denne sønnen som har kommet bort, da han kom tilbake igjen, så ble det fest og glede. De slaktet gjøkalven, og som Kjell Halter pleier å si, det står ingenting om at den festen har sluttet noen gang. Jeg savner den festen noen ganger. Jeg savner den atmosfæren i gudstjenesten noen ganger, og i menneskers liv. Gleden over å feire. Han som var borte er kommet tilbake igjen. Vi fant den tapte mynten. Vi kan glede oss over en nådig Gud som elsker mennesker med usigelig kjærlighet. Alle disse tre historiene et ekko fra det Jesus sier i Matteus kapittel 9 og vers 35. Jesus så folket og fikk inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse som sauer uten hyrde. Det var slik Jesus så disse menneskene. Fariseerne og de skriftlærde, de så feilene de hadde, at de hadde køla det til, at de var opprørske, og de led av mange slags problemer fordi de ikke hadde grepet det som de hadde. Av og til så vi mennesker litt der. Har en tendens å se folk som ikke har skjønt det vi skjønner, som dumme og opprørske og ugudelige og villfarne. All right. Hvis du har noe som verden burde ha, så bør budskapet i dag attrahere deg. For det nemlig vår oppgave å formidle Jesus. Jesus var venn med toller og syndere, står det i Matteus 11,19. Datidens lederskap gremmet seg. Han tar inn hos syndere, han spiser med dem. Og de mobbet han og sa, for en storeter og vindrikker han toller og synderes venn. Og det ble etter hvert en hedersbetegnelse for Jesus, venn med syndere. Hva sies om deg og meg? Hva sies om den kristne kirke i dag? For meg det en drøm om de kan kalle oss venn med toller og syndere. Nå vet jeg, kan de bruke tollere på den måten i dag også? Jeg vet ikke hvilken grad man bruker syndere, for mange folk i dag vet ikke hva det for noe engang. Men de kjenner på en fordømmelse, og kjenner på en mindreverdighetsfølelse, og kjenner ofte på en avmakt og en distans etter disse flotte kristne og kirken og alt dette. Så man vil bryte seg inn der for å få en slags respekt for det man og har. Nå skal jeg ikke gå inn på hele kompleksiteten i vår verden i dag, for det heftige ting som skjer i vår verden, i vår tid, akkurat nå, for våre øyne. Det jeg vil minne om i dag grunnlaget for hele vår tjeneste. Følg meg, og jeg vil gjøre deg til en menneskefisker. Og det Jesus gjorde, og da må jeg få lov å lese et par vers i Lukas 15. kapittel, for det sånn dette starter. Tollere og syndere holdt seg nær, altså fra vers 1, til Jesus for å høre ham. Jeg vet ikke hvordan du hører det verset, men som bibellærer og predikant, så tenker jeg at de holdt seg nær ham, står det, for å høre ham. Det må jo bety at han hadde et godt budskap. Jeg tror det må være godt å være sammen med Jesus. Jeg ikke helt sikker på om det like godt å være sammen med alle som kaller seg kristne. Denne fortapte sønnen som kom tilbake igjen etter å ha spist seg mett på grisenes fat, han møtte far. Og jeg glad han ikke møtte denne broren sin. Jeg tror ikke det hadde blitt så veldig bra møte. Av og til så jeg redd at en del av oss kristne har en tendens til å oppføre oss som denne broren hans, som blir sur og grinte. Hvorfor skal vi slakte gjøkalven for han? Her har jo jeg gått og stelt og tjent deg i alle disse årene, så kommer han som har ødelagt hele arven. Han tar du imot. Meg har du ikke gitt så mye som et kje. Og far må se på han og si, men kjære sønn, alt mitt jo ditt. Du kunne slakte så mange gjøkalver du bare ville. Men han lengter etter mennesker. Han elsker folk, og det lakmustesten på vår tjeneste. Uten det så blir det lett en fordømmende tjeneste. Uten det så blir det bokstaven slår ihjel. Men Paulus da, ånden gjør levende. Vi må sørge for at det godt å være sammen med oss. Jesus møtte folk med Guds kjærlighet. Og den kjærligheten var ikke bare en slags sånn stryke med hårene uten salt og kraft. For vi ser igjen og igjen hvordan folk vendte om ifra sin ferd. Veldig ofte uten ord. Vi har nevnt Zacchaeus av og til, som sa, om jeg har tatt for mye fra noen, skal de få firedobbelt tilbake igjen. Jesus gikk fram på den måten. Bare hans nærvær, Guds ånd og Guds kraft som var over ham, det han sa, måten han sa det på, gjorde at mennesker fikk nye liv. De vendte seg bort fra den onde vei og fulgte ham. Fariseerne prøvde på akkurat det samme, men det ble bare spektakel, konfrontasjoner, krangler, mismot, fangenskap, elendighet. Men overalt hvor Jesus kom, så begynte mennesker å legge av seg det gamle for å følge noe som var bedre. Plutselig så de det finnes et alternativ til livet jeg lever. Og det dette Bibelen taler om. Tollere, syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Og det ganske interessant, for han var jo den mest hellige av dem alle, den reneste av dem alle, men han holdt de seg nær. Så det noe med Guds nærvær som kan virke, det kan virke hellig, skummelt på et vis, men på et annet vis så det mennesket lengter etter. Og det dette Paulus taler om her i Kolosserbrevet, det fjerde kapitlet som vi har delt. La oss se på det noen minutter før vi avslutter. I det vi leste innledningsvis i dag, så det tre ingredienser som bør karakterisere vår relasjon til mennesker som ennå ikke tror. Det første, sier Paulus, vær utholdende i bønn. Det andre han taler om i vers 5, det om en livsstil som preget av visdom, taktfullhet og det å være forstandig. Og det tredje han taler om i det sjette verset vennlig og sunn tale. La oss se kort på det. I det andre verset, vær utholden i bønn og våk og be med takk til Gud. Be også for oss om at Gud må åpne en dør for ordet så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. For den skyld sitter jeg nå i fengsel. Vi må forstå at bønnen grunnlaget for all tjeneste i Guds rike. Vi har talt mye om bønn denne høsten. Og det har noe med å forstå at det finnes noe i vårt liv som vi aldri kan hoppe over. Nivå på det vi kan gjøre som menighet, det vil alltid nå et tak. Taket på bønnelivet vårt. Hvor langt vi kan komme som en troende i vår vandring med ham, har et tak. Det nivået på bønnelivet vårt. Jeg hører når jeg sier nivået, så kan det oppfattes litt sånn prestasjonsmessig. Men det her alt begynner. Det fellesskapet, samfunnet, samtalen, det å høre hans stemme, leve med ham, også det å være et vittne, være en Jesu etterfølger og være en menneskefisker. I den grad du effektiv med det, henger ihop med bønnelivet. Vær utholdende i bønn, våk og be. Be om at ordet må få åpne dører, som han snakker om. Så vi oppfordrer igjen. Kom på bønnehus. Kom på lovsang og bønn. Og så vet vi jo at det går an å be uten å være på de møtene, naturligvis. Men det finnes noe som jeg tror Gud nå taler til hver og en av oss. Han vil åpne dører for deg. Jeg vil også minne litt om det femte verset. Vis forstand i omgang med dem som står utenfor, og kjøp den rette tid. Vis forstand, eller som det står i en annen oversettelse, omgås i visdom med dem som står utenfor. Jeg vet ikke hvor gode vi har vært til det bestandig. Men det har noe med språket vi bruker. Måten jeg sier ting på. Det så lett å komme inn I en slags sånn stammespråk som bare innvide mennesker forstår. En kommenterte til meg for en tid tilbake, hvorfor må Arild Rudmoen si at han heter Arild Rudmoen? Vi vet da vel det vi, og jeg har sett den guttungen fra han var liten. Ja, men det jo ikke for deg han sier det seg. Det jo fordi at vi regner med at det skal komme mennesker inn på Guds din her som ikke aner noen ting. Så egentlig så burde jeg også si navnet mitt. Det jo alminnelig høflighet. Vet ikke om han hadde aldri tenkt på den måten. Så det var på tide. Men det noe med å forstå dette. Men det jo ikke bare vi kristne som kan være litt sånn. Jeg husker da jeg tok coachutdannelsen min og ble kjent med disse som eksperter på kommunikasjon. Jeg har aldri vært med på så mange koder med titler og ICF og PCC og MCC og HTP, ML, AKP, ML, alt jeg på å si. Det var en anledning trodde jeg de talte I tunger når de fortalte om alt det der. Og plutselig så skjønner jeg at det jo nesten verre der. Det jo, man kan bli fagidioter nesten overalt. Så det noe med å forstå dette prinsippet som Jesus snakker om med en fisker, så bruker han metaforer som fiskere forstår. Da han talte til bønder, så talte han et språk som bonden forstår, og snakket om å så og høste og så videre, og være tålmodig. Og Jesus var en mester I kommunikasjon, så det ikke verre enn at du vil måtte tenke på hvem det du snakker med. Hvem snakker du til? Og prøve å komme litt inn I hodene på dem for å prøve å forstå hvordan de vil ha evne til å gripe det du snakker om. Av og til så går vi I den fella fordi vi så sprengfulle av kunnskaper på ulike ting og tenker at disse hedningene har ikke peiling på noen ting. Så blir vår omgang med dem som enda ikke tror mer en diskusjon om synd og hvor fæl ting og hvordan verden og hvordan det ene og det andre I stedet for å gå etter dem som dyrebare mennesker og starte der. Bare merk deg hvordan Jesus gjorde det. Tar inn hos denne Zacchaeus, nevner ikke med et ord så langt vi vet om hva som var gærent med han. Men bare tar inn der, demonstrerer sin kjærlighet på å spise med ham Og så vender han om, for han ser og oppdager I et øyeblikk det finnes et annet liv enn det jeg lever. Vis forstand I omgang med dem som står utenfor. Det handler om å se folk med respekt. Det handler om å gi dem en følelse av å være verdifulle. Og ikke bare et frelsesprosjekt som vil liksom være et mål for deg å få dem på møte. Eller, ja, nå han frelst, og ha-ha. Vis forstand I forhold til dem som står utenfor, uten Gud. Kjenner ikke Bibelen. Folk flest vet ingenting av hva som står her. Og som en sa på TV her om dagen som forsvarte sitt syn, som det står I første romerbrev, kapittel og så videre. Det ikke noe første romerbrev, vet du. Men det noe så. Det å føle seg utenfor ingen god følelse. Når du kommer inn I en kirke, og så møter du masse folk som kjenner hverandre fra før, som ikke ser nye, og ser de som står og koper bort I et hjørne, og som står alene, om ingen åpner opp og inkluderer, det en god følelse? Hvordan det å komme ny utenfra inn I Philadelphia-kirken? Føler man seg innenfor, eller føler man seg utenfor? Det kan vi avgjøre. Så la oss la de føle seg innenfor. Stil og form man ikke vant til kan jo gjøre at man føler seg utenfor, skal jeg være helt ærlig. Jeg kan av og til føle meg litt utenfor I statskirken. Jeg sier alltid ja, amen på feil sted. Jeg glemmer aldri da jeg var på russeturné med Tor B. Jørgensen, var prest. Og så spiller jeg litt piano da, ikke sånn som Lasse og disse men jeg spiller noe litt piano. Og han, du skal spille på gudstjenesten sant, på søndag. Hjelper meg, det klarer jeg ikke. Jeg skal spille, altså. Jeg ikke noe piano her. I den kirken vi var oppe I Årnes, så var det orgel han mente, vet du. Kirkeorgel. Og dum som et brød, vet du, så sier jeg ja. Så får jeg den der liturgien, da. Og jeg, noen spiller vilt, og andre spiller etter noter. Jeg spiller vilt etter noter. Men jeg greide liksom å tyde de der greiene. Og jeg tenkte, og satt og øvde på det orgelet mens de andre var ute og holdt på med andre ting. Og jeg skal innrømme at det var en fet opplevelse. när kyrkan var tom. Och så begynner ju gudstjänsten här. Jag tänkte hjälpa mig. Jag sitter här och så ser jag Torbjørn Jørgensen i spegeln borte där och det var en väldigt årligt spännande känsla. Och så begynner så gick det bra en liten stund. Och så fläskar jag på med det feteste amen jag vet om på fel ställe. Och Torbjørn Jørgensen smiler upp till mig och vinkar liksom. Så vi kommer oss igenom den gudstjänsten. Men jag har sans för ritualer och allt det där kan med det att göra, men jag är inte så van till det, men vi har ju också våra ritualer som andra inte är van till. Du tror kanske inte att vi har några ritualer, men vi har det vi också, men det är bara lite mer sån fristil. Men det är ju mycket av det samma vi gör också varje gång. Så inte ett ord om det, det är bara det att känna sig utanför är ingen god känsla. Så kan det ju vara när man möter Gud och upplever nya ting att man kan føle sig lite utanför bara att något är främmande. Och här kommer vi in och bygger bro och visar förstånd och hjälper dem till att komma till tro. Så mitt bästa tips är som han säger här Paulus, ha en sund tale, låt deras ord ha salt och kraft. Mitt bästa tips är vär dig själv. Vär naturlig. Ett av de största hinder vi ofta har för att vinna människor för Gud är att vi tänker att det vi har inte är bra nog, att inte du är god nog. Men bara vär dig själv och fortell det som ligger på hjärtat ditt. Lytt till dem, var intresserad i dem som människor. Någon driver och skapar sig till hela tiden. Det är inte nödvändigt. Ja, oh, ja, så blir man lite sån och Gud och det står här och ett vers här. Så får man sån rynkor här om. Bara vär dig själv. Det är tråkigt kanske, men det är mycket bättre än att bli en eller annan sån kunstig version. Det är gott nog. Det är gott nog. Jag behöver att ta med lite av de dimensionerna upp här när jag talar till och med. Och det som hörte Arvid Bensten igår, han står bara och koser sig på bryggstolen. Pratar och pratar. Det är salt och kraft. Men så snövlar han lite och så. Nej, nu får jag inte tala för fort, säger han. Så. Håller han på i 2,5 timmar. På sin måte. Det är härligt, vet du. Men det är det när du talar då. Bara snack vanligt, du. Se det i mina ögon och låt dig förstå att du bryr dig om dem. Låt dig influera av det de snackar om så du skönner att du är intresserad i vad de är upptagna av också. Så ökar du chansen för att de vill höra på dig efterpå. Det är så enkelt så. Det är inte bara att bruka naturlig folkeskick. Jag tror på att bygga bro genom att etablera rejält vänskap. Visa äkta intresse för människor, det är det Paulus snackar om. Vi må förstå att folk flest uppsöker icke kristna möter, någon gör. Folk flest går inte in på en kristen TV-kanal och sitter och ser på TV många timmar. Någon gör det. Folk flest blir inte rört i tårar av att få en traktat i hånda i förbiparten i Drammen. Men det skapas hopp när det etableras en relation. När de får en upplevelse av att han vill vara vän med mig. Här bryr de sig om mig. Här har de hållit en plats till mig. När jag kommer på gudstjänsten så säger jag, bli med mig. Sitt lite längre fram, men där leder vid sidan av mig. Det är exempel på något som rör folk. Eller om du tar dem hem. Köp den rätte tid, säger Paulus. Det är 2 ord för tid. Det ena är kronos som betyder kvantitet och tid generellt. Det andra som Paulus brukar här är kairos. Köp den rätte tid. Det är en tidsbegränsad anledning. Det är det vi kallar för den gyllene anledningen. Det är det ögonblicket hvor det är tid för att handla. Eller du smir mens hjärnan är varmt. Det vet en vär smed. Åh, det glöder. Halleluja, det glöder. Hvor blir det av den gloden etter hvert? For det går over det ut. Skal du smi, må du smi mens det är varmt. Det är kairos. Du vill uppleva utallige slike kairostunder i livet ditt. Nå är det tid för att se det. Och din och min jobb är vid Guds visdom att förstå när det inte är det och när det är det. Därför bades vi också i bön på detta. Be uavlatligt. Himmelske far, vi ber deg om evne til å følge deg, være ledet av deg. Det så mye mer spennende å være var I sitt indre for når vi gjør noe og når vi ikke gjør noe, og hva vi sier og hvordan vi sier det. La det være båret av din kjærlighet med salt og kraft. Så folk forstår at det noe mer enn bare prat, livssyn og teorier, men et liv som du åpner for oss. Jesus, vi vil følge deg hvor du enn går. Vi vil ikke være opptatt av hva skjer med alle andre og hva gjør der og der. For du sier til oss I dag, hva angår det deg? Følg du meg. Så jeg ber deg nå, Hellige Ånd, at du kaller oss til nærmere etterfølgelse av deg. Tettere følge deg hvor du går, slik at vi lettere kan høre stemmen din og leve hver dag med guddommelige innslag over vårt liv og glede oss over din hjelp. Din rettledning og din styrke. Amen. Amen. Skal vi reise oss opp alle sammen og være fortsatt I hans nærvær? Nå det ministry time, som vi kaller det. Det mulighet for å få forbønn. Og da det slik som vi gjør det her da, med våre ritualer. At forbederne våre som forberedt seg I god tid for dette møtet, de vil bli stående på siden der, under korset der, og Bibelen på deres høyre side. Så ønsker du at noen av de skal legge sine hender for deg, på deg og be til Gud for deg I dag, så har du muligheten for det. Det vil omtrent alltid være mulighet for det her I Philadelphia kirken. Og vi bare oppmuntrer deg. Det nesten som jeg hører den hellige ånd si, og be meg si til deg, om du bekymret for noe I livet ditt, kaste på ham, være opptatt av å følge ham. Jeg tror noen her veldig opptatt I dag med hva skal skje med barna dine. Og det ikke det at han sier, hva angår det deg? For det klart det angår deg. Men kast bekymringen på Herren I dag, og vit at han har omsorg for deg. Vær opptatt du av å følge ham. Og det kan være også andre ting som du går og tenker på. Herren taler til deg I dag og sier, følg du meg, så skal jeg ta hånd om deg. Jeg skal gjøre deg til menneskefisker. Jeg skal ta hånd om arbeidet ditt, økonomien din. Du må forstå at han din forsørger også. Han Herren din forsørger som vet alt hva du trenger. Og han her I dag for å møte deg som din forsørger. Fordi han elsker deg sånn. Han her I dag som Herre din lege. Fordi han elsker deg sånn, og han I går og I dag til levetiden samme. Så når vi nå synger, så vil jeg utfordre deg til å bruke muligheten. Snakk med han der du står. Ta imot hans kjærlighet der du står. Eller gjør som jeg vet noen ønsker. Vær litt I bevegelse. Benytt av muligheten vi har her I Philadelphia til at noen legger hendene på deg. Vi tror på dette. Vi tror en del av den gaven Gud har gitt til oss som menighet. Hvordan ånden ofte ble formidlet gjennom åndsbeleggelse, står det gang på gang I skriftene. Hvordan de ble fylt av den hellige ånd og fikk del I nådegaver. Hvordan Gud forløste Guds kraft I menneskers liv gjennom håndspåleggelse og forbønn. Og merk deg hvor ofte det står om dette I Bibelen. Be til enhver tid. Også I dag når det gjelder å være en menneskefisker og komme inn I tjenesten Gud har gitt deg. Også der bønnen viktig. Så bønnen ikke bare for tapere. Bønn ikke bare om du har enorme problemer I livet ditt, og du trenger nesten å bli frelst på nytt igjen. Det handler ikke om det. Det handler bare om å benytte seg av den gaven Gud har gitt. Selv så har jeg en del ting som ligger foran meg denne uken, så jeg skal I hvert fall gå ned og få forbønn I dag. Så benytt deg av muligheten. Men, ikke noe press, bare nyt Herren. Nyt hans nærvær, og vit alt. Himmelen vet å oppdrive tilgjengelig for deg nå, I dag. La oss tilbe ham.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia Kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia Kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.